Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel. Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-26 ng Enero, taong 2021. Pagwinta ng Australia Day nagmarka sa bansa. Mamamahayag na si Kerry O'Brien, sinauli ang kanyang Australia Day honor nomination matapos umani ng pagbatikos ang selection process. At sa Pilipinas, DOH kinumpirma ang local transmission ng bagong COVID-19 variant sa Bontoc Mountain Province. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nagdaos ng isang smoking ceremony ang mga katutubong Australiano upang gunitain ang kanilang ika-65,000 taong kwento at kultura. Idinaos ng Woolloora ang One Mob Ceremony sa Barangaro Reserve ng Sydney. Ang Barangaro ay ipinangalan sa isang Camarego woman na dating isang makapangyarihang leader sa panahon ng pananakop ng mga taga-Europa. Ibinahagi ng Indigenous at Festival Director at playwright at festival director na si Wesley Enoch na nais niyang maging inclusive ang Australia Day.
She was such a fierce woman, and this idea that she would have gone, okay, they're here, but not forever, and then they just didn't go. I'm kind of feeling like she never got to see her own freedom. If we were going to have a national day, it should be inclusive. And I think change the date, don't change the date. There's part of me goes, the thinking behind it's more important than the mechanics. And I feel like the thinking is really taking off. We're seeing now more people are supportive of ideas of reconciliation, supportive of the idea of sovereignty and treaty for us.
Samantala, manunumpa din ngayong araw ang ilang mga bagong citizens sa buong bansa. Nagbabala din ang pulisya na ang sinumang susuway sa mga protocol ng COVID-19 sa mga protesta na may limit na 500 ay maaresto o mamumultahan. Nalaman kasi sa social media na aabot sa 6,000 katao ang nagpahayag ng interes na sumali sa Invasion Day Rally sa Sydney CBD. Sa ibang balita, suportado ng Australian of the Year Grace Tame ang pagbabago ng petsa ng Australia Day. Ang 26-anyos na advocate ng survivors ng sexual abuse ay tumulong upang baguhin ang mga batas sa Tasmania na nagpipigil sa mga survivors na magsalita laban sa mga nangaabuso. Aniya, ang pagbahagi ng sariling kwento ay mahalaga upang maka-inspire ng sosyal na pagbabago.
Believe in that cause, believe in yourself, believe in your truth, and believe in the people around you who offer their help. Because when we share our truths, we heal and grow, and that is where the progress happens.
Samantala, labis naman ang pasasalamat ng Senior Australian of the Year na si Dr. Miriam Rose Unganmer Bowman. Si Bowman ay 63-anyos na Aboriginal activist.
I'm in awe of it, and with being announced, the winner of, like, as in the senior of the year for this year. But the award was that it means that there's more work to be done.
Nasungkit naman ang negosyanteng si Isabel Marshall, ang Young Australian of the Year, at nakuha ni Rosemary Kariuki ang Australia's local hero. Sa ibang balita, umani naman ng pagbatikos ang Australia Day Honor. Umani ng pagbatikos ang Australian Honor Selection Process dahil sa desisyon nitong parangalan si Miss Court ng Companion of the Order of Australia sa kabila ng kanyang mga komento ukol sa mga LGBTIQ, same-sex marriage at transgender. Sinabi ng veteranong journalist na si Kerry O'Brien, ang desisyong tanggihan ng Australia Day Honor ay hindi dahil kay Margaret Court kundi dahil sa selection process ng parangal. Sinabi ni Mr. O'Brien sa NITV, di niya matatanggap ang Officer of the Order of Australia ngayong taon.
You can explain your position without being damaging and hurtful. I see it in a way as a negation of our right to free speech when we use that to hurt others, consciously or unconsciously. My problem in the end is not so much with Margaret Court as it is with the system that made a judgment that she deserved the highest civil honour in the land, which many people will, rightly or not, take as an endorsement of those views which are so hurtful and so harmful.
Kabilang din sa Companion of the Order of Australia, bilang bahagi ng Australia Day Honours List sina dating Prime Minister Malcolm Turnbull, Emeritus Professor of Mathematics sa University of Western Australia, Cheryl Prager, dating Socceroo na si Tim Cahill, at Melbourne Rabbi na si John Levi. Sa ibang balita, sa Pilipinas, kinumpirma ng DOH kagabi ang local transmission ng mas nakakahawang variant ng COVID-19 sa Bontoc Mountain Province. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na natukoy nila ang 12 kaso na konektado sa bagong variant sa pamamagitan ng genome sequencing. Samantala, nilinaw naman ng DOH na wala pang malakas na ebidensya ng community transmission ng bagong variant na nakabase sa criteria ng World Health Organization. Itong Biyernes ay iniulat ng DOH ang 12 kaso ng UK variant sa Mountain Province at ayon sa kanila, ang mga kaso ay kasali sa 16 na bagong kaso ng virus sa bansa. Sa iba pang karagdagang balita, inaasahang tataas ang mga temperatura sa Sydney at ACT ngayong araw sa kabila ng cool change sa South Australia, Tasmania at Victoria. Nasa lugar na ang total fire ban sa tatlong NSW Riverina districts. Ang Bureau of Meteorology New South Wales manager na si Agatha Imielska, papalo sa 40 degrees ang temperatura sa Western Sydney habang mahangin naman sa mga coastal area na aabot sa 35 degrees.
Now, those heatwave conditions will continue on Australia Day with very warm temperatures expected for Sydney. One of the other conditions to be very mindful of is that we will see a stronger sea breeze. So for anybody that's planning to head out on the boat, on the water, that may not be as experienced, really important to think very carefully about your capability and your plans to stay safe.
Sa ibang balita, nagsimula na ang vaccine manufacturer na Moderna na gumawa ng booster para sa kanilang bakuna upang mapabuti ang proteksyon laban sa bagong variant ng coronavirus na unang na-detect sa South Africa. Ayon sa biotech company, pinag-iingat nila ang kanilang trabaho matapos lumabas sa mga pananaliksik na ang bakuna ay hindi gaanong epektibo laban sa mga virus variants. Samantala, ayon sa naunang ebidensya, ang South African variant ay may mas mataas na death rate. Sinabi din ng mga authors ng pag-aaral ng London School of Hygiene and Tropical Medicine, kailangan pang pag-aralan ang mga inisyal na findings. Sa UK naman, naabot na sa 100,000 ang death toll sa United Kingdom habang nagpapatuloy ang mga pagbabakuna. Naka-lockdown pa rin ang bansa upang mapigil ang pagkalat ng virus ngunit patuloy na umaakyat ang death toll. Tumanggi si Prime Minister Boris Johnson sa isang inquiry kasabay ng pagbabakuna sa 6 milyong katao. Ayon sa mga eksperto, pati ang mental health ng mga tao, lalo na mga kabataan, ay apektado. Sinabi ng Deputy CEO ng Center for Mental Health, Andy Bell, lalong lumalala ang epekto ng virus kada wave nito.
What we're certainly seeing at this stage is that each time there is a further wave of the virus, each time there are more restrictions, the mental health needs in the population go up. But whereas the virus comes down after each wave, the mental health impacts, they accumulate.
Sa Amerika naman, ihahatid ang article of impeachment laban kay Donald Trump sa Senado ngayong araw. Magsisimula din ang mga argumento sa Senate trial sa Pebrero. Ngunit dahil sa maraming Republican senators na sumusuporta kay Trump, maaaring hindi mahaltulan ang dating presidente. Nangako naman si Senate Majority Leader Chuck Schumer ng isang patas na pagdinig.
In terms of impeachment, look, everyone wants to put this awful chapter in American history behind us. But sweeping it under the rug will not bring healing. The only way to bring healing is to actually have real accountability, which this trial affords.
Para sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos point 08 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos point 9 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 24. Sa Melbourne ay hina ang mga ulan, 22 degrees. Sa Hobart may mga ulan din, 21. Sa Canberra may mga ambon din, 35 degrees. Samantala sa Wollongong, maaraw 33. Ganon din sa Sydney, 35 degrees. At sa Newcastle, 37 degrees. Samantala sa Brisbane, bahagyang maulap 31 degrees. Sa Cairns ay maulap din, 32 degrees. Habang sa Darwin ay may mga ulan, 31 degrees. At sa Maynila naman, kadalasan maaraw, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako po inyong lingkod, Claudette Centeno, nagbabalita para sa SBS Filipino. Sa ating pagbabalik, makakasama natin si Adinel Magtibay.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.